Imos a chegarnos á Concellería de Cultura, porque é certo que moitas das actividades que se están a organizar, se están a celebrar estes días, están enmarcadas dentro da Concellería de Festas e Eventos, pero tamén en colaboración directa coa Concellería de Cultura que preside Teresa París. Témola xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días. Pois parece que temos un problema con esa comunicación e imos tentar conectar novamente con ela. Facémolo de seguido.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Se o pop, o punk, o noise e a electrónica enchen a túa cabeza, o teu programa é Cancións para Xordos. Os luns, mércores e venres a 1:15. Un espazo onda Radio Municipal para descubrir e viaxar polas novas músicas.
Agora sí, esperamos contar con Teresa París. Bos días.
Hola, bos días.
Pois agora sí, podemos falar contigo. Decía eu que esta programación do Entroido está organizada directamente pola Concellería de Festas e Eventos, pero en colaboración tamén coa Concellería de Cultura. De feito, ti formabas parte dese xurado que na xornada de onte tivo un traballo difícil, non?
Sí, a verdade é que sí, foi complicado, foi difícil, porque, bueno, había moitísimos participantes no desfile de comparsas, que, bueno, realmente quedou moi lucido, moi completo, sí.
Como dís, moitísimos participantes, eu penso que foi a edición máis numerosa.
Pois non sei se foi a máis numerosa, pero a verdade é que hubo un aumento importante con respecto ao desfile do 2016, e, bueno, chegamos, bueno, menos unha, que ao final nos caiu, pois chegamos a 21 comparsas que competían polo primeiro premio. Sí.
Pois unha xornada onde a ameaza de chuvia foi constante, pero é certo que non houve necesidade nin de parar, nin de suspender o desfile, porque finalmente, pois, o dito, a chuvia permitiu que se desenvolvese sin ningún tipo de incidencia. Contanos, cales foron as gañadoras e por que esa selección e non outra?
Pois, vamos a ver, despois de rematar o que foi o desfile en sí, que, bueno, durante todo o mesmo estuvemos, bueno, atentos a diferentes parámetros, non? Os 4 membros do xurado, e aí, pues, bueno, estuvemos mirando, pues, o tema de os detalles dos disfraces, o tema das coreografías, como iban montadas, o traballo en xeneral, dende que arranca a comparsa ata que remata, varias cousiñas, non? Digamos que teñamos a uns parámetros nos que ir puntualizando, e a originalidade, por exemplo, a temática, bueno, a verdade é que era un traballo complexo de ir puntuando cousa a cousa, e, bueno, logo rematar o desfile, pois xa nos juntamos un pouquiño para poñer en común cada unha as puntuacións, e nada, realmente fomos todo perfectamente en hora, decir, non houve retrasos, como ti desdís, pues, nin pola chuvia, nin por ningún tipo de incidente así que tuveramos durante o desfile, e, bueno, rematou, pues, eso, coa entrega de premios. A primeira a comparsa que gañou foi Cor Café, unha comparsa que, bueno, bastante bastante importante numéricamente, e a verdade é que nas puntuacións todos os membros do xurado, pois, coincidimos, non, con este primeiro premio. Logo tuvemos unha que non nombro moi ben o nome, pero que non tengo aquí anotado, penso que era Revolution Show.
Efectivamente, o dato que temos nós.
Terra de Condes, que da aquí de Redondela, que teña, pois, un traballo feito en torno a Bella e Bestia de Disney. Moi bonitas tamén, realmente preciosas as tres.
Pois tres comparsas que foron as que resultaron gañadoras nese concurso de onte, e o certo é que estamos moi pendentes do que vai acontecer co concurso de mañá, coas actividades orientadas aos nenos, coa queima do meco, porque os prognósticos non son moi moi optimistas.
A verdade é que non, estamos aí pendientes todos do que poida acontecer esta tarde e mañá pola mañá, pero, bueno, nada, seguiremos pendientes a ver como se pon o tempo, porque aquí, sabes, vai e ven, isto en cuestión de horas. Entón, pues nada, se hai algún tipo de cambio, estade tranquilos, porque se anunciaría con suficiente tempo para que a xente teña, pues eso, posibilidades de organizarse. Home, se temos un día, temos a sorte de que nos queda unha tardiña como a que tuvemos onte, pues realmente avanzaremos, en la que caían 4 gotiñas, pues non pasaría nada, pero, bueno, a verdade é que, pues, facer o desfile e facer, pues, toda a animación de rúa, pues a chover non ten moito sentido, porque realmente lle quita, digamos, a vistosidade, non? E o bonito dentro de lo que estar na rúa e estar celebrando, non con paraugas na man. Entón, bueno, o tema do queimado meco tamén é outra cousa que ten acontecido en algún ano que temos que vos poñela, pois, por cuestións tamén atmosféricas, e nada, agardando simplemente a ver que pasa.
Pero entendo que a decisión se tomará no último momento, a última hora da mañá,
claro,
ou así.
Claro, trataremos de verificar explicar cómo están las previsiones según vayan viendo. Y si ya tenemos clarísimo que vamos a tener una tarde muy, muy mala, en un momento en que tengamos clarificado que la tarde vaya a estar muy mala, pues entre la consellería de eventos, eu mesma y algún equipo más, pues dependiendo de interior o de la alcaldía, verificaremos a idoneidad de cancelar.
Es siempre difícil, ¿no?, trasladar este tipo de actividades, porque sobre todo en la jornada do martes,
está
o que prima é a participación da xente.
Pasa a ir a rúa, sí.
Claro, ademais, pues poñelo para outro día fai que perigue que a xente participe, ¿no?, porque
sí.
Xa fora do entroido, como
claro,
que te dá pereza.
Mesmo, non é o mesmo, uh-huh. Verdad, que non. Bueno, intentaremos ata o último minuto, a ver se pode manter, pero bueno, se non hai máis remedio, pues nada. A ver, agardemos que vaya ben.
Teresa, sí que entendo que as actividades para os nenos que estaban previstas na Alameda, esas sí se trasladan.
En principio, aí teríamos menos problema, porque realmente sí que poderíamos ter o espacio aquí do multiusos para poder desenvolvelas a pechado, es decir, a cuberto, que os nenos non se mollen, y bueno, aquí non teríamos tanto problema, claro, que se podría utilizar.
Uh-huh. Pois o certo que, desgraciadamente, levamos unha semana de suspensións, pero por un caso moito máis grave, lembramos eses dous días de loito aquí en Redondela por mor do asasinato a pasada semana en Chapela. Eso obrigou, non, a modificar a programación cultural que organiza o Concello directamente. Suspenderonse dúas actividades. Que vai pasar con elas?
De actividades, bueno, protocolarias polos días del 8, incluíronse, sí, dúas actuacións que tiñamos a nivel dentro da que a programación da Consellería de Cultura, que era o concerto que tivemos programado para o sábado de María do Ceo e unha obra teatral familiar que tiñamos tamén programada para o auditorio de Chapela. Y en principio, pues nada, la cancelación se produjo y ahora estamos simplemente pendientes de, claro, las actividades para recuperar y, bueno, falando de las datas posibles, de que María Docio pueda estar aquí incluso en el mes de marzo, a ver si somos capaces de arranxar ahí a data. Y con respecto a hora de Chapela, es simplemente encuadrarla de aquí hasta, bueno, final de curso. Intentar encuadrarla también, que si no creo, no creo que haya problema. Falando de las compañías no habría problema. Bueno, pero bueno, son cousas que hai que gestionar, porque realmente pois o importante é importante e o día de loito pois hai que agardalo. O loito social pois nos implica eso, non? É decir, non hai actividades e afecta a todas as nosas. Non ten outro xeito de facer as cousas, hai que facelas así, non queda máis.
É dicir, suspendeuse, pero vais a realizar, posponse.
Sí, vais a realizar, sí, exactamente. Buscando datos, estamos simplemente ahora mismo artellando pues esas datas que nos puedan encaixar dentro de la programación que xa temos nos lista de aquí en diante y as datas que teñen as compañías, claro, porque a veces non é sencillo poder encaixalas.
Pues é certo que unha semana difícil, especialmente para ti como responsable tamén do departamento de muller, lembramos.
Sí, a verdad que é unha semana complicada de gestionar porque, bueno, comezou xa dende o luns con este golpe y, bueno, pues seguindo as informacións, estando pendiente, pues, que prácticamente mañana e tarde noite do que iba sucedendo y bueno, pendiente tamén da confirmación, ¿no?, de que fuera ou non un caso de violencia contra a muller. Y bueno, despois de ter a confirmación y xa, bueno, pues decir, pues mira, sabemos a que aternos, esto foi así, inda que inda está pendiente de investigación, es decir, dentro de cinco son as dependencias y as procedimentos judiciales, está todavía pendiente de algún dato máis para pechar, que bueno, non saberemos, que non se poda pechar o caso, pero bueno, realmente unha vez que tes confirmación do que foi o orixe, ¿no?, deste homicidio, esta muller, pois, proceder, digamos, que o protocolo que se teña xa acordado co resto de grupos políticos e guardar, pois, a maior formalidade e a maior luto respecto para as familias, por ambas familias, neste caso.
Pois o único que podemos é desexar que non teñamos que lamentar ningún novo caso de violencia de xénero, nin en Redondela, nin en ninguna parte, a situación está difícil, pero é o noso desexo. Teresa París, moitísimas grazas por estar con nos hoxe nesta chuviosa mañá de luns e moi pendente desa situación meteorolóxica.
Aí seguiremos. Gracias a ti.
Un saudinho, hasta logo.
Igualmente, hasta logo. Ah.